У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Праз чвэрць гадзіны агляд вашых лістоў на «Свабоду» ў перадачы «Паштовая скрынка» 111. А зараз экспертыза «Свабоды». У сераду былі вызвалены датэрмінова апошнія палізняволеныя Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. У чым прычына гэтай з'явы? Якую ролю адыгралі вонкавыя чыннікі? Якія ўнутрыпалітычныя наступствы будзе мець вызваленне палітвязняў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і былы палітвязень сустаршыня аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
У Беларусі наступіла дзіўная, рэдкая, нязвыклая палітычная сітуацыя. У краіне няма палітвязню. Услед за Александрам Казуліным учора былі вызваленыя Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Больш не трэба выходзіць з партрэтамі, патрабаваць іх вызвалення. У чым прычына такой з'явы? Беларускія ўлады раптам сталі гуманнымі, сталі паважаць правы чалавека ці справа ў нейкіх вонкавых міжнародных чынніках? Спадар Белецкі.
Сапраўды сітуацыя ўнікальная, бо хіба што з 2001 года ў нас не было ніводнага яшчэ дня, каб ніхто не сидзеў у турме за свае палітычныя перакананні дзеянні. І вось першыя суткі, што называецца, пайшлі. Наколькі працягнецца вось гэтая сітуацыя, тут шмат што залежыць, канешне, ад міжнароднай супольнасці, ад настрою беларускіх уладаў па налажванні, паліпшэнні стасункаў з краінамі Еўразвязу США, мне падаецца. І для беларускага ўраду, для адміністрацыі прэзідэнта правы чалавека не з'яўляецца каштоўнасцю, а з'яўляецца толькі разменнай манетай, сродкам для дасягнення пэўных мэтаў, у першую чаргу эканамічных мэтаў, якія ляжаць у базе ўтрымання ўлады сённяшнімі прадстаўнікамі гэтай улады.
Спадар Севярынец, вы чым тлумачыце вось гэтыя крокі ўладаў па вызваленню палітвязняў?
Вызваленне палітвязняў эфект ад знешняга ціску, які ажыццяўляў Захад, эфект ад той сітуацыі, у якой апынуўся рэжым, і вызваленне Казуліна, Кіма і Парсюкевіча гэта крок у гульні ўсход-захад. Лукашэнка шантажуе Захад тым, што ён пойдзе на збліжэнне з Расіяй, шантажуе Расію адпаведна тым, што будзе шукаць нейкай падтрымкі на Захадзе, і вось у гэтай гульні перад выбарамі ў нейкі момант ісціны наступае такое пэўнае вакно магчымасцяў. Прырода рэжыму не мяняецца. Это ўсё тыя ж гульні са спробай абдурыць, калі гэта можна адначасова і ўсходняга, і заходняга суседа, не аддаючы амаль нічога, взяць наўзамен інвестыцыі і энерганосьбіты па танных коштах. Трэба звярнуць увагу, што вызваленне Казуліна адбылося адразу пасля візіту Сідорскага да Пуціна, недамоўлена па газе, выпускаюць Казуліна. Затым Лукашэнка сустракаецца з Медведзевым у Сочы, зноў жа няма прарыву ў коштах на энерганосьбіты, выпускаюць астатніх палітвязняў. І зараз чакаюцца крокі прыезды буйных чыноўнікаў з развязу напярэдадні выбараў. Такім чынам, зноўку ідзе гульня, і, на жаль, разменныя манеты ў гэтай гульні выступаюць людзі.
Сапраўды, палітвязні сталі закладнікамі ў перамовах Беларусі з Захадам. Зімой рэалізаваць такі абмен, вызваленне палітзняволеных на паляпшэнне дачыненняў з Захадам не ўдалося. А цяпер вось атрымалася. Але вось спадар Севярынец сказаў цікавую рэч, што вызваленне палітвязняў гэта гульня не толькі з Захадам, але і з Расіяй. Спадар Бяляцкі, а вы як лічыце, расійскі чыннік тут мае некае дачыненне да гэтых падзеяў?
Што датычыцца вось гэтых трох палітычных зняволеных, якія былі выпушчаны напярэдадні, мая думка, што не. Гэта мінімальны чыннік, можа быць, я не ўсё ведаю, бо, як заўсёды, працэдура прыняцця рашэнняў у нас пакрыта глыбокай таямніцай, мы можам толькі здагадвацца, высоўваць нейкія версіі, што вось так, а не гэтак. Але тым не менш, я думаю, што ў дадзеным выпадку самай галоўнай была ўсё ж такі пазіцыя краінаў Еўразвязу і США, бо неаднаразовыя спробы палепшыць эканамічныя стасункі з Еўразвязам, з США тым больш, заўсёды натыкаліся вось на цвёрдае патрабаванне вызваліць іх палітычных зняволеных. І мне падаецца, што яшчэ на пачатку гэтага года ўжо разуменне такое было, што існаванне палітычных зняволеных не пераскочыць беларускім ладам для паліпшэння эканамічных стасункаў. І гэты працэс пайшоў, на пэўны час ён спыніўся, але тым не менш вось мы бачым ягонае завершэнне літеральна на днях, процес визволення політичних зняволених скончився. Інша справа, що наступне потребування представників Євразв'яз США, ось проведення демократичних парламентських виборів, мені подається, буде непереодольним бар'єром для білоруських владів. І таким чином, коли ми спробуємо прогнозувати, як же ж надалі будуть розвиватися ситуація з правами чоловіка в Білорусі, з існуванням політичних в'язнів, то у мене немає ніякої упевненості, що після цих парламентських виборів і після відповідної оцінки проведення цих виборів ми знову можемо отримати раннішу ситуацію переслідування політичних опонентів раз зняволення.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Є тема, як визволення політв'язнів може повпливати на політичні процеси. Удільники дискусії – віце-президент Міжнародної федерації правого чоловіка Олесь Беляцький. Былий політв'язень, сустаршиня Аргкомітету для створення партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сіверинец. Вяде гутарку Валер Карбалевич.
Як визволення політв'язняў паўплывае на ўнутрыпалітычныя працэсы? Магчыма, гэта прыдасць смеласць апазіцыйным палітыкам. Можа, дзяржаўныя органы ўбачаць для сябе нейкі сігнал. Магчыма, яны прачытаюць яго ў тым сэнсе, што Лукашэнка не такі моцны, таму да рэпрэсіяў супраць апанентаў трэба ставіцца больш асцярожна, бо сітуацыя можа змяніцца. Як вы лічыце, гаспадар Сіверынец?
Певний сигнал тут є для усіх. Ну, на мой погляд, усе-таки основним адресатом цих сигналів виступає якраз Росія. Менавіта для її ось ці кроки у поліпшенні стосунку з Заходом зараз робиться, бо ключове питання Лукашенки – це якраз такі кошти на енергоносьбіти. Тим не менш, і номенклатура справді має шанси зробитися трошки більш чуйною. Бо центр тяжару прийняття рішення об репресіях опустився вже доволі низько. Здається, що загад затримлювати, саджати на сутки формулюють уже чиновники нижчого рангу, і тільки тоді, коли поступає якийсь окрик з вишині, якби з центру, вони ці репресії припиняють. Тому достатково складано буде, кажуть, от розвернути усю машину. На сьогодні ніяких знаків того, що відбувається реформування цієї репресивної машини і перетворення у справді правооборонну систему, таких знаків нема.
Господар Беляцький, а ви як лічыце, які ўплыў на ўнутрыпалітычныя працэсы можа аказаць вось гэтае вызваленне палітвязняў?
Ну, мне подается, это добрый сигнал во всех относинах, и отсутность политичных зняволенных безумовно посприяет полепшению психологичной ситуации у демократичным осяродку. И вот это почуццё остяроги, а часами и страху, якое присутнейшее, особливо подчас проведения массовых акций, когда люди идут на эти акции, не ведают, чем это скончится, это почуццё, конечно, будет прогасать, оно будет слабеть. И это, как бы, такие добрый знак, и мне подается, что сама атмосфера працы, деятельности, активности вот белорусских демократичных активистов, она станет больше вольной и больше спокойной, вот не такой нервовой и не такой драматичной, я сказал бы, какой она была, вот коли все мы ведали, что любые с громадских активистов у той или иной момент не застерожены от того, что он может потрапить в тюрьму.
Наколькі трывалыя гэтыя змены і ці могуць з'явіцца новыя палітвязні, пры якіх умовах? Вось гаспадар Пляцкі адзначыў, што калі Захад не прызнае беларускія выбары дэмакратычнымі, то ў краіне могуць усмацніцца рэпрэсіі і зноў з'явіцца палітзняволеныя. А якая ваша версія, гаспадар Сіверынец?
Тут згодне з господаром Олесем. Критичний момент – це признання або непризнання виборів. Зараз виглядає на те, що вибори будуть признані несвободними і недемократичними. Всі поводини у владу, не включені представників опозиції в участковій комісії, тиск на виборщиків з мети відмовитися від підписів і скасувати реєстрацію кандидатів, показують на те, що рихтується такий самий сценарій, який ми бачили опошні виборчої кампанії. Тому подається, що уже у кастричнику в окно махчимо захлопнется. Не хотелось бы, каб гэта было, але трэба для гэтага мяняць природу режиму і треба змагатися зі страхом у самім громадстві.
Мені подається, що повернути знову гэтую машину у бок репресій буде тяжко. Ось у Білорусі їде буйний чиновник Держдепартаменту США. Мусить будуть домовлятися про неке зм'якчення економічних санкцій у дочиненні Білорусі. І тому ось гэтая погроза економічних санкцій, вона буде весь час висіти над головою. Тому знову почати репресії, знову почати садити наліво і направо. Це буде не так легко, мені подається. Господар Беляцький, а як ваша думка?
Ну, хотілося б вірити. Це справді буде складаний вибір для білоруських владів. І що тут переважить? Ті інстинкт самозаховання, ті голоекономічний розлік, це покаже в ближайший час. Але що дотишиться білоруських правооборонців, то натурально, що ми будемо прикладати всі намагання, каб ось гэтая ситуація адносної адлігі, яка наступила учора, ось відсутність політичних